sinni.
Virðulegi forseti, þingmaðurinn, háttvirtur, Björn Valur Gíslason, er eini maðurinn sem ég veit til sem að heldur því fram að eignirnar hafi verið tryggðar í samningum. Og það sem þótti einmitt óvanalegt í þessum óhræsis samningum var að eigur þjóðarinnar voru settar að veði í Icesave samningunum og það er einhver svo mikilvægasti fyrirvari sem að nokkur þjóð hefur sett. En hann beindi hér þeirri spurningu til þingmanna hvað við hefðum viljað gera ef að Bretar og Hollendingar hefði ekki samþykkt fyrirvara. Og nú ætla ég bara að lesa upp úr lögunum sem að hann tók þátt í að samþykja. Skilyrði fyrir veitingu ríkisábyrgðarinnar er að breskum og hollenskum stjórnvöldum verði kynntir þeir fyrirvarar sem eru settir við ábyrgðina samkvæmt lögum þessum og þau fallist á það. Það er skilyrði fyrir veitingu ríkisábyrgðarinnar. Með öðrum orðum, ef þeir fallast ekki á eins og þeir gerðu, þá félli ríkisábyrgðin úr gildi. Það var einfaldlega ekkert umboð til þess að semja nýja fyrirvara.
Málstökur háttúrstur 8. þingmaður Norðaustu kjördæmis Björn Valur Gíslason og